Καλημέρα σας. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα, την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο Πολυδέξιο Παπαδόπουλο, Σάββατα και Κυριακές, 12 με 1. Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τους ήχους εκπομπής και σήμερα η Μαρία Κόντου συντονίζει την παραγωγή της. Και να θυμίζουμε ότι στον καιρό μας το ραδιόφωνο μπορεί να το ακούει κανείς με πολλούς και διάφορους τρόπους, εκτός από το κλασικό με τις συχνότητες. Πρώτα απ' όλα μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, δεύτερον μέσα από το ίντερνετ, οποιαδήποτε συσκευή συνδέεται με αυτό ζωντανά, αλλά και σε αναρτήσεις. Αυτή την εκπομπή χρόνια μπορείτε να την ψάξετε μετά, να την ακούσετε όποτε σας βολεύει, στο web radio της ΕΡΤ, πρώτο πρόγραμμα με τον τίτλο της, με το πρώτο στην Ευρώπη και στον κόσμο. Τώρα, εδώ και εβδομάδες φυσικά και σε αυτή την εκπομπή ασχολιόμασταν με το ουκρανικό. Από όλα τα σενάρια που συζητήσαμε και εξετάσαμε, επικράτησε δυστυχώς το χειρότερο. Τώρα, ακούτε εδώ και μερικά 24 ώρα δεκάδες, εκατοντάδες πληροφορίες και δεκάδες, εκατοντάδες ίσως αναλύσεις. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε πάλι μια κάποια προστιθέμενη αξία σε αυτή την εκπομπή, να προσφέρουμε. Πρώτα απ' όλα να καταλάβουμε λίγο καλύτερα τι γίνεται στο στρατιωτικό επίπεδο, όπου τα πράγματα έχουν στοιχεία εν τέλει του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ορισμένα. Από την άλλη, όπου υπήρξε ένας κεραυνοβόλος πόλεμος στην αρχή, όπως έκαναν οι Γερμανοί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο όταν εισέβαλαν στην Πολωνία και μετά στην δυτική πλευρά της Ευρώπης και επιχείρησαν να κάνουν στη Σοβιετική Ένωση και εκεί απέτυχαν ως γνωστόν. Αλλά ενδεχομένως μερικές εξελίξεις επί του πεδίου να είναι κάπως διαφορετικές τα τελευταίες αυτές ώρες. Φαίνεται να υπάρχει αρκετή αντίσταση στα τέσσερα κύρια μέτωπα που βρίσκονται γύρω από το Κίεβο, το Χάρκοβο, την Οδυσσό και την Μαριούπολη. Φαίνεται να συναντούν μεγαλύτερες δυσκολίες τα ρωσικά στρατεύματα να προχωρήσουν. Αν μη τι άλλο, δεν μοιάζει να έχουν καταλάβει ολοκληρωτικά κανένα αστικό κέντρο. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Ζελένσκι, δεν εγκαταλείπει τελικά τη χώρα και οι δυτικοί του στέλνουν όπλα. Ίσως και να μην έχει κρυθεί εντελώς και το στρατιωτικό ζήτημα. Από εκεί και πέρα, φυσικά, το άλλο που πρέπει να εξεταστεί είναι και ποιος είναι ο ρόλος των δυτικών σε όλη αυτή την ιστορία. Γιατί αν ο φυσικός αυτούργος του πολέμου είναι η Ρωσία, την οποία όλοι καταδικάζουν, ωστόσο ορισμένοι τουλάχιστον αναλυτές θεωρούν πως οι ηθικές ευθύνες έχουν και οι δυτικές χώρες, από την άποψη ότι από το 2004 και μετά, από την τότε Πορτοκαλί Επανάσταση, σπρώχνουν την Ουκρανία προς μία πλευρά, προς τους δυτικούς δηλαδή θεσμούς, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, στους οποίους εν τέλει όμως δεν τους δέχονται. Και να θυμίσω ότι εκτός από το ΝΑΤΟ δεν έχει ποτέ ολοκληρωθεί και το Σύμφωνο Πολιτικής και Εμπορικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποτέλεσε την αιτία για τα γεγονότα του 2014, την ανατροπή Γιανουκόβιτς, εν τέλει που συνέβαλε στις εξελίξεις φυσικά στην Κριμαία, δεν ξέρουμε αν θα γινόταν αλλιώς, στο Λουχάνσκ, το Ντονέσκ, επομένως είναι ένα μήμα που φτάνει ως τις μέρες μας. Με ένα δημοψήφισμα, μάλιστα το 16 που έγινε στην Ολλανδία, έκλεισε η ιστορία του να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον μια πολιτική εμπορική συνεργασία διευρυμένη με την Ουκρανία. Ενδεχομένως η παρέμβαση του ΝΑΤΟ να ήταν αδύνατη να συμβεί στην Ουκρανία, αλλά υπάρχουν και αρκετές δυνάμεις στο εσωτερικό της συμμαχίας που υποδείκνυαν άλλους τρόπους, όπως ας πούμε το να τους στείλουν βαρύ οπλισμό, τον οποίο τώρα προωθούν να δούμε και τι είδους όπλα είναι αυτά, ή να κηρύξουν κάτι πιο ριζοσπαστικό, τον εναέριο χώρο της Ουκρανίας, non-flying zone, δηλαδή περιοχή στην οποία απαγορεύονται οι πτήσεις. Φυσικά ούτε αυτό το ρίσκο το έπαιρνε η Ευρωπαϊκή ή η Δυτική Συμμαχία. Και τώρα εκεί σε αυτό το τομέα η ενίσχυση των νατοϊκών δυνάμεων σε όλες αυτές τις χώρες της εγγύης της Ρωσίας δεν είναι και τόσο ίσως ουσιαστικού περιεχομένου, περισσότερο για τις εντυπώσεις, γιατί δεν μοιάζει να απειλεί βέβαια η Ρωσία καμιά από αυτές ή να περνά αυτή τη, τουλάχιστον την κόκκινη γραμμή. Εκεί που θα μπλέξουν τα πράγματα είναι εάν εν τέλει βάλουν υποψηφιότητα δυτικές ουδέτερες χώρες όπως η Φιλανδία και η Σουηδία, και να δούμε τι θα γίνει. Και φυσικά πάνω απ' όλα πρέπει να αρχίσουμε, ίσως είναι κάπως νωρίς, αλλά στις διεθνείς σχέσεις πρέπει να προτρέχει κανείς λιγάκι, να καταλάβει ποιος είναι ο κόσμος στον οποίο θα ζήσουμε μετά την όποια κατάληξη και αν έχει το ουκρανικό ζήτημα. και με την ευρύτερη έννοια του όρου και με τη στενότερη σε ό,τι μας αφορά εδώ στην περιοχή που ζούμε. Να πούμε βέβαια πριν δώσω το λόγο στον σημερινό πρώτο καλεσμένο μου, να θυμίσω αυτό που γράφει σε ένα από τα αποφθέγματα, τα κεφάλαιά του, ο Μακιαβέλλης, τον περίφημο ηγεμόνα, που, τον οποίο πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσει κανείς αν θέλει να καταλάβει την πολιτική και σε εσωτερικό και σε διεθνές επίπεδο. Γράφει λοιπόν κάπου ότι η πολιτική δεν είναι μια λειτουργία της ηθικής, αλλά η ηθική της πολιτικής. Οι άνθρωποι παραμένουν τίμοι με εξαναγκασμό. Η ηθική είναι παράγω της ισχύος. Αν αυτό λοιπόν μια φορά ισχύει για την εσωτερική πολιτική, μάλλον ισχύει δύο για τις διεθνείς σχέσεις. Και να δώσω τώρα το λόγο αμέσως, χασομέρισα κάπως με τους προλόγους μου, στον κύριο Αλέξανδρο Διακόπουλο, ο οποίος υπήρξε ο πρώην και πρώτος σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της χώρας, αντινάβαρχος. Τον ευχαριστώ πολύ που αποδέχτηκε και σήμερα την πρόσκλησή μου. Γεια σας.
Σας ευχαριστώ κύριε Παπαδόπουλε που με καλέσατε.
Κύριε Διακόπουλε, καταρχήν θα χρειαστούμε τα φώτα σας ως στρατιωτικού και μετά ως διεθνοπολιτικού αναλυτή. Τι γίνεται πρώτα απ' όλα στο στρατιωτικό επίπεδο? Αυτή η εισβολή έχει, θα έλεγε κανείς, και στοιχεία παλαιού τύπου πολέμου. Βλέπουμε να προελάβουν τεθωρακισμένα πεζοπόρα τμήματα αφού έχουν προηγηθεί βομβαρδισμοί από αέρος, από ναυτικές δυνάμεις. Δηλαδή ένας σχεδόν κλασικός πόλεμος με τα στοιχεία αυτά που είχε και ο κεραυνοβόλος που εξαπέλυσαν οι Γερμανοί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ ζούμε σε μια τεχνολογική εποχή μεγάλων τεχνολογικών, τεχνικών καινοτομιών και στον τομέα της άμυνας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι εν τέλει για το εύρος των επιχειρήσεων που μας περιγράφουν όλοι, ευτυχώς εγώ θα έλεγα, τα θύματα δεν μοιάζουν να είναι πολλά, είναι μερικές δεκάδες και από τις δύο πλευρές. Κάτι λίγο επίσης που θέλει μια ερμηνεία. Και το τρίτο είναι, αν εν τέλει οι Ρώσοι έχουν αρχίσει, σύμφωνα με αυτά που καταλαβαίνετε κι εσείς, να δυσκολεύονται και να μην προχωρούν τελικά όσο γρήγορα ήταν τα πρώτα 2-24 ώρα.
Ναι. Ας πάρουμε τα πράγματα λίγο με τη σειρά. Θέσατε μια σειρά ερωτημάτων, όλα πολύ σωστά. Ευνοεί το έδαφος της Ουκρανίας λιγάκι τον κλασικού τύπου πόλεμο που νομίζαμε ότι είναι απομεινάρι ενός παρελθόντος. Και εκεί είναι που έχει και η Ρωσία το μεγαλύτερο πλεονέκτημα. Δηλαδή η Ρωσία πλεονεκτεί, αν το δούμε τελείως θεωρητικά, πλεονεκτεί σε θάλασσα, αέρα και σε αριθμό, αλλά και ποιότητα οπλικών συστημάτων της ξηράς. Άρα έχει και ένα τακτικό πλεονέκτημα. Πλεονεκτεί σε κάθε διάσταση του πολέμου, τα multi-domain που λένε. Εκεί βάζω και το cyber αλλά και το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα. Άρα είχε κάθε λόγο να θέλει να κάνει έναν πόλεμο παλιού τύπου στον οποίο έχει το πλεονέκτημα. Το θέμα είναι ότι οι Ουκρανοί από ό,τι φαίνεται δεν δώσανε τέτοιες μάχες τύπου Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Περισσότερο αφήσαν τους Ρώσους να προχωρήσουν και οι ίδιοι προσπάθησαν να κρατήσουν τις πόλεις. Ο πόλεμος σε κατοικημένη περιοχή είναι τελείως διαφορετικό επίπεδο. Και έτσι έχουμε δει τους Ρώσους, οι οποίοι είχαν βέβαια μια ταχεία προχώρηση τις πρώτες ώρες, χωρίς όμως να έχουν καταλάβει κανένα μεγάλο αστικό κέντρο, ούτε διοικητικό κέντρο επαρχιακό. Αυτό μάλιστα περιπλέκει λίγο την κατάσταση για τους Ρώσους, διότι η Ρωσία δεν θέλει, εάν μπει ισοπεδώνοντας πόλεις, θα δημιουργήσει ένα ακόμα μεγαλύτερο χάσμα με τους Ουκρανούς, ακόμα και τους ρωσόφωνους Ουκρανούς, οι οποίοι ας πούμε σε ένα βαθμό μπορεί να διάκυνται και πιο φιλικά προς τη Ρωσία. Αυτό δημιουργεί μια πολιτική επιπλοκή για τη Ρωσία στον τρόπο που θα χειριστεί. Γι' αυτό και δεν ισοπαίδωσε στο Χάρκοβο, περισσότερο δεν τις παρέκαμπτε τις πόλεις παρά έμπαινε μέσα με τον τρόπο που είχαν μπει ας πούμε οι Αμερικάνοι πεζονάτες στη Φαλούτζα. Αυτό είναι το ένα ζητούμενο. Το άλλο είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε ακριβώς τον αριθμό των θυμάτων. Έχουμε απλώς τις πληροφορίες που παίρνουν τις δύο πλευρές, οι οποίες έχουν κάθε λόγο να μειώνουν τον αριθμό των δικών τους απολειών και να αυξάνουν τον αριθμό των υπολείπων.
Πάλι όμως είναι χαμηλή η αριθμή. Ακόμα
η αριθμή είναι χαμηλή.
Ακόμα και αν. Αυτά που δίνουν και για τους αντιπάλους. Ναι. Δεν είναι λίγο παράδοξο? Υποτίθεται ότι έχουν γίνει δεκάδες συγκρούσεις, όσο και να είναι όπως τα περιγράφεται, να αποφεύγουν την καταμέτωπο.
Οι συγκρούσεις είναι σημειακές και ναι. Είναι μεταξύ ομάδων ενόπλων, ναι. Που υπερασπίζονται, ας πούμε, ή θέλουν να καταλάβουν ένα αεροδρόμιο.
Μάλιστα.
Δεν είναι τεράστιες στρατιές οι οποίες συγκρούονται, ναι. σε ένα μεγάλο μέτωπο επιχειρήσεων.
Επομένως εξηγείται δηλαδή ο χαμηλός αριθμός του
μάτου.
Εξηγείται,
ναι. Και συν το ότι τα νέα όπλα έχουν, είναι
ακριβίας,
πιο μεγάλης ακρίβειας, άρα δεν έχεις έτσι τις απώλειες που γίνονται ναι, κατά κάποιο τρόπο παράπλευρες.
Ωραία. Να σας ρωτήσω όμως κάτι διαφορετικό. Καταλάβω την εξήγηση που δίνετε. Ωστόσο, τελικά αυτός ο πόλεμος είναι πόλεμος κατοχής εδάφους, διατήρησης εδάφους, ενσωμάτωσης εδαφών ή εν τέλει, για να φτάσω τα πράγματα σε ένα σημείο που να γίνει από εδώ και πέρα η μεγάλη διαπραγμάτευση, όπως θα τη θέλει βέβαια η Ρωσία. Εσείς τι έχετε καταλάβει, μπορεί να γίνουν και τα δύο, δηλαδή και κάποιες περιοχές να κρατηθούν, να ενσωματωθούν αργότερα και οι υπόλοιπες να είναι όμοιρο σε μια διαπραγμάτευση.
Ωραία. Εδώ πέρα μόνο εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε, γιατί θα πρέπει να ξέρουμε ποιοι είναι οι αντικειμενικοί σκοποί που έχει θέσει η ρωσική πολιτική και στρατιωτική ιεραρχία. Mm-hmm. Από αυτά που έχουν πει και από τον τρόπο που κινούνται, mm-hmm, μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι ο πόλεμος αυτή τη στιγμή είναι αποσκοπή στον εγκατάλειψη, δηλαδή η κύρια προσπάθεια είναι η εγκατάλειψη του Κιέβου, mm-hmm, δηλαδή του διοικητικού πολιτικού κέντρου της Ουκρανίας, με την πεποίθηση ενδεχομένως της ρωσικής πλευράς ότι η κατάληψη του Κιβιέβου θα παραλύσει την Ουκρανία και θα νομιμοποιήσει με πολλά εισαγωγικά, mm-hmm, την ανάληψη της πολιτικής ηγεσίας της Ουκρανίας από μια φιλορωσική νέα κυβέρνηση.
Ναι.
Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που θέλουν να εγκαταστήσουν μια κυβέρνηση η οποία μετά με τη Ρωσία θα κάνει μια συμφωνία, αντιλαμβάνεστε τι συμφωνία θα είναι αυτή, και από εκεί και πέρα δεν θα ασχοληθεί η Ρωσία περαιτέρω, ειδικά με το δυτικό κομμάτι της Ουκρανίας.
Βέβαια το ανατολικό είναι το 1/3 περίπου, όπως το βλέπουμε στο χάρτη. Είναι από τον ποταμό Δνίπερο και εσωτερικά, είναι περίπου το 30% του εδάφους. Αλλά τέλος πάντων, σε αυτό όπως λέτε κάνουμε υποθέσεις. Πάντως το βέβαιο είναι ότι μια χώρα 603.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων, αρκετά μεγαλύτερη και από τη Γαλλία, περίπου 40 εκατομμύρια, δεν ελέγχεται για πολύ καιρό και με ένα μεγάλο κομμάτι της κοινής γνώμης εχθρικό πολιτών στο δυτικό.
Συμφωνώ, και μάλιστα το εχθρικό γίνεται όσο περνάνε οι μέρες και mm-hmm, η έχθρα γίνεται ακόμη πιο έντονη, και το χάσμα και το μίσος.
Σωστά.
Και μάλιστα κάθε λαός και οι Ουκρανοί, οι οποίοι είχαν βέβαια μια εθνική συνείδηση, αλλά όπως ξέρουμε υπήρχαν και τεράστια χάσματα και ρογμές ανάμεσα στην Ανατολικό και στο Δυτικό κομμάτι, προϊόντα ίσως και διαφορετικής ιστορικής εμπειρίας.
Δεν ανήκαν στο ίδια συστήματα. Ακριβώς. Ανέκαθεν.
Όμως τίποτα, τα έθνη και οι λαοί και σε ένα βαθμό ετεροπροσδιορίζονται. Mm-hmm. Πρέπει να το καταλάβουν, γιατί είμαστε αυτοί που είμαστε ή είμαστε μια ομάδα σε σχέση με μια άλλη ομάδα.
Σωστό. Αυτό το ξεχνάμε που λέτε.
Το ξεχνάμε, αλλά και αυτή είναι μια
ακόμα και εμείς το ξεχνάμε. Εδώ,
Κάθε πόλεμος όμως έχει δύο χαρακτηριστικά και πρέπει να τα καταλάβουμε. Ο πόλεμος τι είναι? Είναι η επιβολή της θέλησης του ενός απέναντι στον άλλον. Mm-hmm. Άρα ο αντικειμενικός σκοπός, όποιος και αν είναι, έχει τον σκοπό της επιβόλησης θέλησης της Ρωσίας επί της Ουκρανίας.
Ναι.
Και στηρίζεται σε δύο πολύ βασικά στοιχεία. Το ένα είναι η επικράτηση στο πεδίο της μάχης και το δεύτερο, που δεν πρέπει να το ξεχνάμε, η ψυχολογική επικράτηση. Δηλαδή να απελπιστεί η άλλη ομάδα, το λέω όσο πιο απλά γίνεται, και να χάσει τη θέλησή της, mm-hmm, για να συνεχίσει να μάχεται. Οι Ρώσοι ελπίζουν και πιστεύουν ότι θα το καταφέρουν αυτό. Mm-hmm. Μένει να το δούμε.
Ωραία. Θα μιλήσουμε για το πώς μπορεί να είναι το μέλλον, αλλά επειδή φυσικά τη Ρωσία την έχουν όλοι καταδικάσει, υπάρχει μια γενική κατακραυγή. Το ερώτημα είναι βέβαια ποιες είναι οι ηθικές ευθύνες της Δύσης. Η Δύση οθεί από το 2004 τουλάχιστον και μετά, από την Πορτοκαλί Επανάσταση, την πρώτη τότε, αν θυμάμαστε, ανατροπή Γιανουκόβιτς, και την επιβολή, ας πούμε, δια εκλογών, αλλά όχι σε ομαλή κατάσταση του Γιανούκοβιτς, του Γιανουκόφσκι. Γιανούκοβιτς ήταν αυτός που ανατράπη, ναι. Γιανουσένκο ήταν
αυτός που...
Μπερδευόμαστε και με τα ονόματα, που ήρθε μετά. Από τότε, όχι μόνο από το 2014, την οθεί σε μια κατεύθυνση, ας πούμε, την ενθαρρύνη, να κοιτάει προς τη Δύση, να ενισχύσει τους δεσμούς της. Το οποίο όμως, εκτός του ότι μπορεί να μην είναι τόσο ισορροπημένο για το εσωτερικό αυτής της χώρας, αλλά επιπλέον η Δύση δεν μπορούσε να να δώσει αυτά τα οποία εν τέλει υπονοεί. Δεν μπορούσε να της δώσει κανένα συγκεκριμένο πλάνο έστω για το ΝΑΤΟ, αλλά να θυμίσω ούτε καν η Ευρωπαϊκή Ένωση που έγινε η μεγάλη φασαρία όπως θα θυμάστε το 2013-2014 για ένα εμπορικό και πολιτικό σύμφωνο ήταν, δεν ήταν προσχώρηση ούτε ένταξη ούτε καν διαδικασία, και σε εκείνο επειδή καθυστερούσε ο Γιανουκόβιτς τα λοιπά, ξεσπάνε τα επεισόδια του 2014 στην πλατεία Μεϊντάν και λοιπά, ανατρέπεται με τον τρόπο ανατρέπεται και αυτό προξενεί σε μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις και στο Κριμαία και στο Λουγκάνσκ και στο Ντονέσκ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δίνει συνέχεια σε αυτό. Αυτό το έχουμε ξεχάσει. Και μάλιστα στην Ολλανδία, αν το θυμόσαστε, γίνεται το 16 ένα δημοψήφισμα, το οποίο προκαλεί κοινωνία των πολιτών, θα λέγαμε, και το οποίο οι Ολλανδοί ψηφίζουν να μην υπογραφεί ποτέ από τη χώρα τους αυτό το σύμφωνο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανίας, το οποίο εξακολουθεί να ισχύει. Είχε προηγηθεί η πτώση βέβαια του αεροσκάφους που ήταν μέσα Ολλανδοί πολίτες και είχε
πειράσει. Μαλισιανών αερογραμμών και αλλαγή.
Ναι, ναι, και τους είχε επηρεάσει. Αλλά αυτό είναι ένα δεδομένο. Και στην Ολλανδία δεν έχει νομική ισχύ αυτό το δημοψήφισμα, αλλά έχει ηθική ισχύ. Επομένως τους υποσχόταν και τους οδηγούσαν σε έναν δρόμο τον οποίο δεν θα ολοκληρωνόταν ποτέ. Γιατί? Απλώς για να φθείρουν τη Ρωσία τόσα χρόνια. Γιατί όμως παίρνουν στο λαιμό τους και ένα ολόκληρο λαό?
Έχετε θέσει πολλά και πολύ κέρια ερωτήματα. Έχω μία επιφύλαξη. Δεν θα το αποφύγω. Θα προσπαθήσω να απαντήσω. Αλλά θέλω πρώτα να πω την επιφύλαξη μου. Γίνεται μια μεγάλη συζήτηση από μέρους αναλυτών για τις ευθύνες της Δύσης. Που αν καθίσουμε και το συζητήσουμε και ενδεχομένως ίσως θα πρέπει να πάρει τον χρόνο μιας ολόκληρης εκπομπής να το συζητήσουμε.
Εννοείται φυσικά. Όλα αυτά που λέμε.
Τώρα απλώς επιδερμικά θα το πιάσουμε λίγο. Αν καθίσουμε να το συζητήσουμε, είναι αρκετές. Εν τούτης, μην χρησιμοποιήσουμε τις ευθύνες της Δύσης, όποιες και είναι αυτές, προκειμένου να δικαιολογήσουμε, να ξεπλύνουμε τις υπερβολές της Ρωσίας. Διότι σε ένα μέρος των αναλυτών, εγώ διακρίνω μια τέτοια τάση. Όταν λέμε για Δύση εντωμεταξύ, μιλάμε, ενώ η Ρωσία είναι ένα κέντρο, ένα ενιαίο, δηλαδή ο Πούτιν και οι περί αυτών, μην πω ότι τώρα πια είναι ίσως μόνο ο Πούτιν και απλώς κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι τη λένε μάλιστα σε ό,τι τους πει, η Δύση είναι λιγάκι πιο πολύπλοκη. Δεν είναι αποτελεί μια χώρα. Είναι πολλές χώρες που κάθε χώρα έχει και διαφορετικό τρόπο και διαφορετική οπτική και διαφορετική συμπεριφορά. Η ευρύτερη εικόνα όμως είναι, για να πάμε στην επίσης να πω, υπάρχει και το θέμα της αντιστροφής του δικαίου. Δηλαδή, αν κάποιος σπρώξει κάποιον στον δρόμο και ο άλλος γυρίσει και τον σκοτώσει, το γεγονός ότι τον έσβρωξε στον δρόμο δεν δικαιολογεί την αντίδραση. Μην προσπαθήσουμε δηλαδή να δικαιολογήσουμε την ρωσική συμπεριφορά μέσω οποιασδήποτε συμπεριφοράς της Δύσης ή λάθος της Δύσης, το οποίο προκάλεσε με εισαγωγικά ή χωρίς τη Ρωσία. Αφού κάνω αυτή την αναγκαία εισαγωγή, να πω ότι πράγματι η Δύση δεν έχει χειριστεί και εκ του αποτελέσματος βλέπουμε ότι δεν έχει χειριστεί καλά τη σχέση της με τη Ρωσία, ούτε τη σχέση της με την περιφέρεια της Ρωσίας, και μιλάμε την Ουκρανία και τη Γεωργία. Η Ρωσία πήρε τα μαθήματα όταν μπήκε στη Γεωργία και δεν έγινε τίποτα. Πήρε τα μαθήματα και από το 2014, που πράγματι, όπως είπατε, δεν έγινε τίποτα. Πήρε τα μαθήματα επίσης βλέποντας τη Δύση σε μια ύφεση, σε μια στάση διαφορετική, να στρέφει το ενδιαφέρον της προς τη Ρωσία και τον Ινδοειρηνικό και να αφήνει λίγο τα ευρωπαϊκά, να υπάρχει ένα κενό εξουσίας. Και σε κάποια κέντρα όπως το Κρεμλίνο ή ακόμα και την Άγκυρα, άρχισε να επικρατεί η εντύπωση ότι περνάμε σε έναν μεταδυτικό κόσμο, έναν πολυπολικό κόσμο, στον οποίο πράγματα τα οποία ήταν αδιανόητα παλαιότερα, τώρα πια
να
τα διανοούμαστε, αλλά τα εφαρμόζουμε.
Ναι.
Η ευρύτερη εικόνα, αυτό που σαν αρχή διέπει και διείπε τη συμπεριφορά της Δύσης, ήταν η λογική ενός διεθνούς συστήματος στο οποίο τα κράτη έχουν εντάσσονται σε ένα φιλελεύθερο διεθνές σύστημα που διέπεται από κανόνες διεθνούς δικαίου. Στη θεωρία, μην πάμε τώρα στην πράξη αν εφαρμόστηκε ή όχι και που υπήρξαν αποκλίσεις. Αυτή είναι η θεωρία και η αρχή που διείπε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόντουσαν τον κόσμο. Και τα κράτη έχουν μία αυτοδιάθεση στο να επιλέξουν σε ποια συμμαχία ή σε ποιους οργανισμούς ή σε ποιες ομάδες κρατών θέλουν να συμμετέχουν. Και ως εκ τούτου, αν η κάθε Γεωργία, Ουκρανία, Εσθονία, Φιλανδία θέλει να είναι μέλος του ΝΑΤΟ ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι απόλυτο δικαίωμά του, σαν κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος, να προσχωρήσει στον οργανισμό στον οποίο θέλει να προσχωρήσει ή στη συμμαχία.
Σωστά.
Αισθανόντουσαν μάλιστα ότι εάν αποκλείαν από την αρχή τόσο στους Γεωργιανούς όσο και στους Ουκρανούς κάθε περίπτωση κάποτε να ενταχθούν στους ευρωατλαντικούς θεσμούς, θα ήταν σαν να τους κλείναν την πόρτα, σαν να τους λέγανε ότι εσείς δεν μπαίνετε ποτέ, δεν πρόκειται ό,τι και να κάνετε, και να τους στέλνανε στην αγκαλιά του Πούτιν, διότι οι ίδιοι ως μικρές χώρες που βρίσκονται τόσο κοντά σε μια τεράστια δύναμη όπως η Ρωσία, αναγκαστικά θα αναγκαζόντουσαν, θα πηγαίνανε να προσχωρήσουν σε μια ρωσική σφαίρα επιρροής. Οπότε το ζητούμενο τότε και τώρα ήταν αν θα είμαστε σε ένα διεθνές σύστημα κυρίαρχων αυτόνομων κρατών που με αυτοδιάθεση επιλέγουν τι θα κάνουν και πού θα πάνε, σε ένα σύστημα που θα διέπεται από κανόνες ή σε ένα σύστημα ισορροπίας δυνάμεων που μας θυμίζει 19ο αιώνα, όπου υπάρχουν πολυπολικό σύστημα με μεγάλα κράτη τα οποία έχουν και τους δίνουμε το δικαίωμα να έχουν σφαίρες επιρροής και να αποφασίζουν αυτά τις χώρες οι οποίες τυχαίνουν να βρίσκονται στον περίγυρό τους, τι είδους πολιτικό σύστημα και τι είδους εξωτερική πολιτική θα έχουν.
Βέβαια εδώ, κοιτάξτε, πήγαιναν και άλλες γραμμές να παραβιαστούν. Ας πούμε κάποια στιγμή η Ουκρανία συζητούσε να ξαναπυρηνικοποιηθεί. Αλλά επειδή είναι μεγάλο αυτό το θέμα, εγώ να ρωτήσω για την νέα...
Αυτό ήταν μια κουβέντα που
υπόθηκε. Ναι, εντάξει, αλλά...
Αλλά ας μην ξεχνάμε, εδώ η Ρωσία έχει ξεσηκώσει τον κόσμο για μια υποτιθέμενη υπόσχεση που είχε λάβει από τον Μπέικερ, ο Γκορμπατσόφ, ότι δεν θα υπάρξει επέκταση του ΝΑΤΟ.
Ναι.
Όπως ξέρουμε στις διεθνείς σχέσεις, προφορικές υποσχέσεις δεν υπάρχουν και δεν δημοκρατούν.
Όχι, βέβαια, γι' αυτό και τα ζήτησε γραπτά τώρα.
Μου είπε ότι δεν θα το κάνει.
Ναι, σωστά.
Ό,τι είναι γραμμένο στο χαρτί, ενδεχομένως.
Γι' αυτό και τα ζητούσε.
Στο χαρτί όμως η Ρωσία είχε εγγυηθεί την ασφάλεια της Ουκρανίας.
Σωστά.
Και την παραβιάσει και το 2014 και την παραβιάσει ναι, τώρα ακόμα χειρότερα.
Βεβαίως, επειδή στο χαρτί είναι και οι δύο συμφωνίες, Μίνσκ 1 και Μίνσκ 2, η μία είναι του Σεπτεμβρίου του 2014 και η άλλη του Μαρτίου του 2015. Και αυτές διεθνείς συμφωνίες είναι, τις οποίες είναι σαφές ότι δεν τήρησε η ουκρανική πλευρά, κυρίως.
Κατά μεγάλο βαθμό. Έχετε δίκιο. Νομίζω και
που αν είχαν τηρηθεί, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ, όπως ξέρετε, γιατί δεν θα έμπαινε καν το ζήτημα. Μία από τις πλευρές που προβλέπαν ήταν ότι έπρεπε να γίνει μια συνταγματική μεταρρύθμιση που να δίνει αυτονομία στις δύο επαρχίες, οι οποίες να μπορούν να βάλουν βέτο σε θέματα όπως, ας πούμε, εισόδους σε μια συμμαχία σαν τον ΝΑΤΟ.
Οπότε, στην ουσία, οι συμφωνίες
αν είχαν γίνει όλα αυτά, δεν θα. Ναι. Ειδικά οι δύο ήταν οι πιο.
Ναι, θα κάναν την Ουκρανία μια χώρα μειωμένης κυριαρχίας, όπου μάλιστα μια οντότητα που θα υπήρχε εκεί, η οποία θα ελεγχόταν πλήρως από τη Ρωσία, θα είχε δικαίωμα βέτο και άρα η ουκρανική. Μην ξεχνάμε ότι αντίστοιχη συμφωνία, ας πούμε, ας πάρουμε τη Ρουμένων των Αγιών το σχέδιο Ανάν, δεν έγινε δεχτή από το λαό της Κύπρου. Ξέρετε, δεν είναι απλό.
Όχι.
Να δεχτείς μια συμφωνία την οποία σου επιβάλλουν και η οποία σου επιβάλλει μειωμένη κυριαρχία και μειωμένη δυνατότητα να κάνεις την εξωτερική πολιτική ή την γενική πολιτική που εσύ θέλεις. Επίσης, δεν είμαι καθηγητής του διεθνούς δικαίου και ίσως θα πρέπει να μιλήσουμε με κάποιον τέτοιον. Αλλά υποθέτω ότι οι συμφωνίες οι οποίες έχουν γίνει υπό την απειλή της βίας είναι ενδεχόμενο να μην έχουν την ίδια αξία και εγκυρότητα με τις συμφωνίες οι οποίες γίνονται.
Προφανώς.
Η Ουκρανία υπέγραψε τις συμφωνίες του Μίνσκ με το πιστόλι στον κρόταφο. Για να λέμε την αλήθεια.
Ναι.
Τώρα, αν θα έπρεπε να είχαν εφαρμοστεί. Ναι, ίσως θα έπρεπε να είχαν εφαρμοστεί. Αλλά ας μην ξεχνάμε τη συνθήκη με τις οποίες υπέγραψαν. Είχαν κάνει εισβολή οι Ρώσοι και ήταν ο μόνος τρόπος για να σταματήσει ο πόλεμος τότε.
Ναι.
Τους πίεσαν όλοι, υπογράψτε.
Σωστά.
Σε τεχνικό επίπεδο μπορεί να βρει κάποιος και σημεία που οι ρωσόφωνοι, οι ρωσικές οντότητες δεν τήρησαν και αυτοί ακριβώς τα...
Πολλά έχουν γίνει, απλώς...
Αλλά και... πράγματι έχετε δίκιο ότι δεν προχωρήσαν
και βέβαια και πολλές χιλιάδες άνθρωποι σκοτωνόταν στο μεταξύ και εμείς δεν το δίναμε και τόση σημασία αυτό.
Ακριβώς.
Αλλά να πάμε στο θεμελιώδες πιο υπαρξιακό ερώτημα αυτής όλης της υπόθεσης. Είναι κάπως νωρίς, αλλά πρέπει να αρχίσουμε να το θέτουμε. Λοιπόν, δυστυχώς η διπλωματία είδαμε ότι δεν είχε θέση σε αυτή την ιστορία. Μάλλον, ίσως και ποτέ, όλο αυτό το διάστημα, το προηγούμενο, στην πραγματικότητα δεν υπήρξε σοβαρή διπλωματική διάθεση. Άρα, υπήρξε μια σύγκρουση, η οποία θα τελειώσει με τον Α ή Β τρόπο, αλλά σε τι κόσμο θα μας αφήσει. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, Το θέμα είναι τι θα γίνει με την ίδια την Ουκρανία που είναι σε μια δραματική κατάσταση. Η Ουκρανία, όπως θα ξέρετε, δεν της φτάνουν όλα τα υπόλοιπα, αλλά εκτός ότι είναι μια φτωχή χώρα, έχει, από τους μεγαλύτερους εχθρούς της είναι η δημογραφική της κατάρρευση, η οποία συνέβαινε και πριν. Από 48 εκατομμύρια που είναι στα χαρτιά, είναι, πολλοί λέγανε ότι είναι κάπου 35 εκατομμύρια που ζουν στην πραγματικότητα, στο εσωτερικό της. Οπότε η ίδια η χώρα αυτή είναι, θα είναι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση για καιρό. Αλλά εμείς σε τι κόσμο θα ζήσουμε? Σε ένα κόσμο στην οποία θα είμαστε με το πιστόλι στο η Δύση συνέχεια? Μπορεί να τεθεί ζήτημα, όπως βλέπουμε, τη Φιλανδία και τη Σουηδία. Και η Ρωσία, μια τέτοια μεγάλη δύναμη, θα είναι αυτό που λέει ο Biden, ένας παρίας, ο οποίος θα είναι συνέχεια, ας πούμε, σε εχθρική διάθεση και ετοιμότητα πολεμική σχεδόν με όλους τους υπόλοιπους και με κάποιες άλλες συμμαχίες εκτός δυτικού πια ευρωπαϊκού χώρου, στην Ασία, με τις δύσκολες αυτές ίσως ισορροπίες που μπορεί να έχει με την Κίνα. Αυτός θα είναι ο κόσμος στον οποίο θα ζούμε. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε ένα σύστημα ασφάλειας, δηλαδή, λίγο πιο πολιτισμένο και έξυπνο?
Θέτετε, τα ερωτήματα που θέτετε είναι εξαιρετικά και πολύ κρίσιμα. Η προσπάθεια να απαντήσω αυτά εν συντομία είναι πολύ δύσκολη. Γιατί έχουν ένα μεγάλο βάθος. Αν μπορώ να. Θα συνεχίσω λίγο σε αυτά που έλεγα πριν και θα προσπαθήσω μετά να πάω σε αυτό. Σε ό,τι αφορά τη Δύση, δεν πρόλαβα να πω και θα ήθελα όμως να το σημειώσω ότι, όπως είπα στην αρχή, η Δύση δεν είναι ενιαία.
Ναι.
Δυστυχώς οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και κυρίως Πολωνία και Βαλτικές χώρες, ενώ μπήκαν στο ΝΑΤΟ προκειμένου να διασφαλιστούν, και ορθώς μπήκαν στο ΝΑΤΟ, διότι αυτή τη στιγμή φανταστείτε ποια θα ήταν η θέση οποιασδήποτε βαλτικής χώρας, εάν δεν ήταν στο ΝΑΤΟ, θα ήταν η επόμενη στη σειρά και με πρόφαση τη ρωσική μειονότητα κτλ. Τραβήξανε σε ένα μεγάλο βαθμό τη Δύση και το ΝΑΤΟ σε μια ρωσοφοβική στάση, η οποία απέκλεισε και κάθε προσπάθεια ενός συμβιβασμού τον καιρό που θα μπορούσε να υπάρξει, μέσα σε εντάσσοντας τη Ρωσία σε ένα σύστημα της αρχιτεκτονικής ασφάλειας της Ευρώπης. Αυτό ευνοούσε όμως τους Αγγλοσάξονες, οι οποίοι θα θέλαν να αποτρέψουν και απέτρεψαν, όπως βλέπουμε τώρα εν της πράγμαση, οποιαδήποτε προσέγγιση Γερμανίας με τη Ρωσία, πολιτική, οικονομική κτλ. Κλείνουμε λοιπόν το θέμα της Δύσης και πάμε σε τι κόσμο ζούμε. Οι εξελίξεις είναι εξαιρετικά επικίνδυνες. Όπως σας είπα, μιλάμε για δύο διαφορετικά διεθνή συστήματα και ποιο θα επικρατήσει. Εάν η Ρωσία επικρατήσει και δεν της επιφέρουν ένα κέριο οικονομικό πλήγμα οι κυρώσεις οι οποίες θα τεθούν, εάν βρεθεί δηλαδή να έχει διαλύσει την Ουκρανία, πράγματι ένα κράτος το οποίο, όπως πολύ σωστά είπατε, τα προβλήματα που έχει κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά, έδειχνε να ανακάμπτει λιγάκι με τον Ζελένσκι. Υπήρχαν κάποιες ακτίδες και αισιοδοξίας και ελπίδας. Κάποια οικονομική δραστηριότητα αναπτυσσόταν, κάποιοι θεσμοί σιγά σιγά δημιουργούνται. Ίσως και αυτός ήταν ένας λόγος που η Ρωσία μπήκε. Ένας, ίσως όχι ο κύριος, αλλά ένας από αυτούς. Έδειχνε να ανακάμπτει λιγάκι και τώρα βυθίζεται στο χάος. Αλλά το ποιος διεθνές σύστημα θα επικρατήσει μας αφορά απόλυτα, διότι εμείς δεν είμαστε στην ασφάλεια της Δυτικής Ευρώπης. Δεν είμαστε εκεί που είναι το Βέλγιο ή η Δανία. Είμαστε στο μετέχμιο των δύο κόσμων. Ένας κόσμος στον οποίο θα υπάρχουν σφαίρες επιρροής, ισορροπία δυνάμεων και θα κάνει ο καθένας αυτό που θέλει και αυτό που το επιτρέπει η δύναμή του, γυρίζοντας πίσω στο Θουκυδίδη και στο Χόμπς, είναι πολύ επικίνδυνος για μας. Η όλη λογική που χρησιμοποίησε η Ρωσία θα μπορούσε να μεταφερθεί αυτούσια και στα ελληνοτουρκικά ή τουρκοκυπριακά. Δηλαδή και τα ιστορικά παραδείγματα που πήρε και η ανάγκη του ζωτικού χώρου που λέει και η ανάγκη να προστατεύσει τους ομοεθνείς ή τους... Όλα θα μπορούσαν να μεταφερθούν και να η Τουρκία βλέπει αυτή τη στιγμή.
Φυσικά, και όπως δει και οι Κινέζοι και πολλοί άλλοι.
Πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση.
Ναι. Βέβαια, της δημιουργείται μια δυσκολία να κρατήσει τις ισορροπίες που προσπαθούσε να έχει μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας, Ρωσίας και ανατοϊκού της ρόλου. Εκεί έχει προβλήματα. Είδαμε ήδη ότι έκανε την επιλογή να μην κλείσει τα στενά του... τα στενά του Βοσπόρου και λοιπά που τη ζήτησε η Ουκρανία. Ήδη έκανε μια πρώτη επιλογή με διάφορα προσχήματα και επικλήσεις του διεθνούς δικαίου και της συνδίκης του Μοντρέα, αλλά στην πραγματικότητα ήταν μια πολιτική απόφαση, έτσι δεν είναι?
Είναι προφανές, αλλά δεν θα μπορούσε να την κάνει αυτή την επιλογή και θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Έχετε όμως δίκιο. Θα κάνει και την επιλογή, εγώ προβλέπω, να μην συμμετάσχει στις κυρώσεις.
Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το καταλάβαμε χθες από την απόφαση του ΝΑΤΟ που έγινε. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός το έχει θέσει το ζήτημα.
Ότι... Και αυτός το θέτει.
Και βεβαίως. Το θέμα είναι η Ατλαντική Συμμαχία, αν θα ζητήσει από τα μέλη της να εφαρμόσουν τις ίδιες κυρώσεις που εφαρμόζει οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδαμε ότι τις άλλες φορές η Τουρκία ήταν απ' έξω.
Και θα προσπαθήσει να είναι απ' έξω επικαλούμενη τις ιδιαιτερότητες της
πάλης. Τις ιδιαιτερότητες.
Ναι. Και ότι βρίσκεται σε μια δυσμένη οικονομική κατάσταση. Και αν
ναι, αλλά δεν υπάρχει και απόφαση της συμμαχίας δεσμευτική. Οπότε...
Ακριβώς, δεν είναι δεσμευτικό, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει και εμείς να αναδείξουμε αυτή τη στάση της Τουρκίας. Η Τουρκία ασκής ισορροπίας κάνει όλη την ιστορία από την εποχή του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή, του νομοθέτη. Είναι αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες να κάθεσαι στο φράκτη, το fence sitting. Το έκαναν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το κάνουν και τώρα. Είναι και με τον αστιφύλαξη και με τον χωροφύλαξη.
Ναι.
Προσπαθούν και μέχρι τώρα τους έχει βγει.
Ναι, να δούμε.
Η αλήθεια είναι ότι έχουν μια εξαιρετική ικανότητα να κρατάνε ισορροπίες που φαίνονται αδύνατες.
Mm-hmm.
Σαφώς την φαίνει σε μια δύσκολη θέση. Όμως εγώ θα σας ξαναπώ, αν επικρατήσει η Ρωσία και μπορέσει μετά την επικράτησή της να επικρατήσει μια ομαλό της και να γίνει αποδεκτό από το διεθνές σύστημα ότι εντάξει, έγινε ό,τι έγινε και τώρα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να συνεπάρχουμε με τη Ρωσία. Οι κυρώσεις θα πέσουν όσες πέσουν, αλλά θα μείνουν εκεί γιατί αν προχωρήσουμε πιο πολύ θα πλήξουν και τα δικά μας συμφέροντα. Η Τουρκία θα πάρει αυτό το μάθημα.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Διακόπουλε, σίγουρα θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε. Θα κρατήσει πολύ καιρό αυτή η ιστορία. Δυστυχώς η ζωή μας, ό,τι και να γίνει, γίνεται πιο δύσκολη και δυσάρεστη με όλα αυτά.
Πάρα πολύ. Εγώ είμαι ανήσυχος για την επόμενη μέρα του διεθνούς συστήματος. Είμαι πάρα πολύ ανήσυχος. Μεγαλώσαμε με βεβαιώσεις, με βεβαιότητες.
Mm-hmm.
Μέχρι όσο διαρκούσε ο ψυχρός πόλεμος, μπορεί για όσους βρισκόντουσαν στην πλευρά του λεγόμενου παραπετάσματος να ήταν δύσκολα. Αλλά στη Δυτική Ευρώπη υπήρχε μια βεβαιότητα, μια ισχύα. Ξέραμε ότι θα γίνει πυρηνικός πόλεμος, ξέραμε τι μας περιμένει την επόμενη μέρα. Μετά, μέχρι για μια 20ετία, 30ετία, υπήρχε αυτή η άποψη, τελικά όπως φαίνεται τελείως πλασματική και ανεδαφική, ότι περάσαμε στο τέλος της ιστορίας.
Καλά, και αυτό και είναι.
Όλο θα πούνε έχει... σε ένα φιλελεύθερο διεθνές σύστημα. Οι εμπορικές σχέσεις ήταν πιο σημαντικές από τις άλλες κτλ. Και τώρα μπαίνουμε σε μια ρευστή κατάσταση με ένα αβέβαιο μέλλον και σε μια χώρα που βρίσκεται στο μετέχνιο μεταξύ των δύο κόσμων, αυτό εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. Είμαι πραγματικά ανήσυχος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη τη συζήτηση.
Κι εγώ, κύριε Διακόπουλε, να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, ο συνομιλητής μου ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Διακόπουλος, αντινάβαρχος, πρώην και πρώτος σύμβουλος εθνικής ασφαλείας που είχε η Ελλάδα όταν δημιουργήθηκε αυτός ο θεσμός. Να πάω αμέσως στο επόμενο ζήτημα. Η κρίση στην Ουκρανία, η εισβολή της Ρωσίας έχει πάρα πολλές πτώσεις και συνέπειες στο σύνολο της Ευρώπης, του δυτικού κόσμου, τις ισορροπίες παγκόσμιες, τα είπαμε πριν, θα τα εξετάζουμε για πολύ καιρό. Αλλά πρέπει να αρχίσουμε να εξετάζουμε και τις ειδικές πλευρές. Σίγουρα υπάρχουν επιπτώσεις στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα πηγαίνοντας στις Βρυξέλλες. Θα δούμε αύριο επίσης, να το προεξαγγείλω, τη σημασία και το περιεχόμενο των οικονομικών κυρώσεων, γιατί μιλάμε για αυτές, αλλά να τις δούμε λίγο πιο λεπτομερώς. Όμως τώρα να κάνουμε κάτι άλλο. Να δούμε τη μεγαλύτερη διατάραξη σχέσεων που διαφαίνεται από αυτή την κατάσταση που έχει η Ρωσία με μια άλλη χώρα. Και ποια είναι αυτή η άλλη χώρα? Η Γερμανία. Η Γερμανία από την εποχή της Ostpolitik, δηλαδή από τα τέλη του 60 όταν άρχισε σιγά σιγά να χτίζεται αυτή η πολιτική, μέχρι τώρα είχε μια ειδική σχέση πολιτική και κυρίως οικονομική. Ωστόσο οι Γερμανοί δείχνουν πολύ εξοργισμένοι από όσα έγιναν και για τα ψέματα λέει που τους είπαν και ο καγκελάριος Σόλτς και η Μπέρμποκ, η οποία γενικά είναι και πάρα πολύ επιθετική απέναντι στη Ρωσία από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας, είναι πράσινη να θυμίσω. Και από την άλλη μεριά βέβαια και οι Ρώσοι ήδη είχαν μια έντονη αντίδραση όταν θεώρησε ο Σόλτς, χρησιμοποιήσε τον όρο γελίο, τους ισχυρισμούς τους ότι υπήρχε γενοκτονία των ρωσόφωνων στο Λουγκάνσκ και το Ντομπάσκ τα προηγούμενα χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι βέβαια διεθνείς παρατηρητές μιλάνε για πολλές χιλιάδες θύματα στη μεθοριακή σε εισαγωγικά γραμμή, αφού είχε τελειώσει βέβαια η σύγκρουση από το 2014 δηλαδή και μετά. Τι γίνεται η Γερμανία? Γιώργο Παπά, γεια σου, καλημέρα στο Βερολίνο. Με ακούς? Ναι, Γιώργο, ναι. Μοιάζει να είναι η σχεδόν, όχι η διατάραξη, διαραγή των ρωσο-γερμανικών σχέσεων όλο αυτό. Πρωτοφανής, τουλάχιστον μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και κυρίως πια μετά την κρίση του Βερολίνου το 1961.
Ναι, πρωτοφανής μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πολύ σωστά το λες, διότι είχαμε συνηθίσει όλες τις προηγούμενες δεκαετίες με αποκορύφωμα τη δεκαετία, το τέλος της δεκαετίας του 60 και τη δεκαετία του 70, τη γερμανική στάση να εκφράζεται στην λεγόμενη Ostpolitik. Τι ήταν η Ostpolitik που εφήρμοσε ο πρώτος σοσιαλδημοκράτης καγκελάριος, ο Willy Brandt? Στην ουσία είναι η διαπίστωση ότι η Γερμανία βρίσκεται σε μια ειδική γεωγραφική θέση που πρέπει να ακολουθήσει μια ειδική τακτική, πρακτική, στρατηγική στόχευση για να μπορέσει να συμβιώσει ανάμεσα στην Ρωσία και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό είχε εκφραστεί από τον εμπνευστή της Ostpolitik, τον Egon Bahr, που ήταν το δεξί χέρι του Willy Brandt, με την ρίση ότι για την μεταπολεμική Γερμανία η Αμερική είναι απαραίτητη, αλλά και η Ρωσία είναι γεωγραφικά αμετακίνητη. Και σε αυτό το δίπολο κινήθηκε η πολιτική του σοσιαλδημοκράτη καγκελάριου του Willy Brandt και ίσχυε για όλη την περίοδο μέχρι και σήμερα. Και γιατί ισχύει αυτό και σήμερα? Διότι έχουμε από τη μια μεριά την Γερμανία, η οποία είναι πλούσια σε τεχνογνωσία και σε κεφάλαια, αλλά είναι πάμφτωχη σε ενεργειακές πηγές και πρώτες ύλες. Σε αυτά όμως έχει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, πολύ πλούσια, η Ρωσία. Και αυτό διαμόρφωνε την αφετηρία αυτής της συζήτησης για μια φόρμουλα συνύπαρξης και συνεργασίας παλιότερα με τη Σοβιετική Ένωση και στη συνέχεια με τη Ρωσία. Η ελπίδα που κρύβονταν από πίσω, η προσδοκία ήταν ότι η συνεργασία θα φέρει και την αλλαγή. Με τον πόλεμο της Ρωσίας αλλάζουν αυτά.
Τώρα, ναι. Ενώ δεν άλλαξαν ούτε το 2014 ούτε και σε προηγούμενα επεισόδια. Μας περιγράφεις βέβαια ότι οι λόγοι ήταν κυρίως οικονομική σύγκληση των δύο πλευρών, αλλά και η Γερμανία είχε και ανάγκη από μια ήρεμη περιοχή μεταξύ τουλάχιστον του εδάφους της και της Σοβιετικής Ένωσης της Ρωσίας μετά. Οπότε δεν ήθελε και διαταραχές αυτού του τύπου και για πολιτικούς, για πολιτικούς λόγους. Αλλά επειδή το κύριο ζήτημα ήταν το οικονομικό, αυτές οι σχέσεις είναι πολλαπλές. Μέχρι πρότινος αγοραζόταν τράπεζες από τον ένα στον άλλον. Υπάρχει εκτός εισαγωγές προϊόντων, τεχνολογίας, όπως λες, μια πλευρά, απ' την άλλη πρώτων υλών. Και δεν είναι μόνο το φυσικό αέριο. Η Ρωσία εξάγει, θα τα εξηγήσουμε αυτά και αύριο, και πολλές άλλες πρώτες ύλες στη Δύση και στη Γερμανία. Υπάρχει αυτός ο αγωγός, ο οποίος κόστησε 11 δισεκατομμύρια, τον οποίο τώρα τον κλείνουν απλώς, τον παρατάνε. Όλα αυτά πάνε στην άκρη, τελειώνουν.
Σίγουρα περνάμε σε ένα νέο κεφάλαιο, σε μια νέα σελίδα. Νομίζω ότι έχω την αίσθηση ότι ο αγωγός, ο Nord Stream 2 που ανέφερες, ο οποίος αποπερατώθηκε, ήταν έτοιμος να λειτουργήσει. Είχαμε φτάσει σε ένα σημείο να δοθεί το τελευταίο πράσινο φως στο επίπεδο της αδειοδότησης. Σταματάει αυτή η διαδικασία. Πρόκειται για μια νομική, τυπική διαδικασία, ναι, αλλά πολιτικά όμως αυτός ο αγωγός δεν έχει μέλλον, τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα. Δεν ξέρουμε, δεν μπορεί κανείς να προσοφλήσει τι θα γίνει σε 30 χρόνια ίσως. Αλλά τόσο, τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα δεν μπορεί να υπολογίζει κανείς ότι αυτός ο αγωγός θα μπορέσει να λειτουργήσει. Ήταν ένας αγωγός που θα διασφάλιζε σε μεγάλο βαθμό την ενεργειακή επάρκεια της Γερμανίας αλλά και της υπόλοιπης Ευρώπης, γιατί η Γερμανία είχε μία πρόσθετη ιδιαίτερη σημασία, διότι έχουμε μία κυβέρνηση πρασίνων, σοσιαλδημοκρατών και φιλελευθέρων, η οποία έχει εξαγγείλει την τεράστια ενεργειακή μετάλλαξη της χώρας μέσα σε μία δεκαετία στην ουσία, μέχρι το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας, μέχρι το 2030. Στα αυτό το μεταβατικό στάδιο χρειάζεται οπωσδήποτε το φυσικό αέριο για να περάσει στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας. όλος αυτός ο στρατηγικός σχεδιασμός, αυτή η πράσινη επανάσταση που επαγγέλλονταν οι πράσινοι και η Γερμανία ως πρωτοπόρα βιομηχανία στην Ευρώπη, αυτός πάει περίπατο. Διότι σίγουρα ο αγωγός αυτός δεν πρόκειται να λειτουργήσει ο Nord Stream 2, αλλά και συνολικά η Ρωσία ως προμηθευτής της Γερμανίας και της Ευρώπης με φυσικό αέριο και φυσικά και πετρέλαιο, θα πάψει να παίζει αυτόν τον ρόλο, διότι πολύ γρήγορα και η Γερμανία και η Ευρώπη θα αναζητήσουν οπωσδήποτε εναλλακτικές.
Το λένε, ήδη ακούσαμε τον Πρωθυπουργό της Ιταλίας Ντράγκη να το λέει. Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι θα πληρώνουν ακριβότερα το φυσικό αέριο, γιατί το υγροποιημένο ποτέ δεν έφτασε σε νορμάλες καταστάσεις στο ίδιο επίπεδο. Αλλά και να δούμε, Γιώργο, αν θα την πληρώσει τελικά και το περιβάλλον όλη αυτή την κρίση με την Ουκρανία, με την έννοια ότι θα αναβληθεί και θα μετακινηθούν διάφορες κρίσιμες ενεργειακές αποφάσεις για το μέλλον. Και αυτό μπορεί
ακριβώς
μπορεί
προσπάθησα να πω με την
ακύρωση. Μιλώντας για τη Γερμανία, αλλά εγώ θα το βλέπα και συνολικά. Η ενεργειακή κρίση υπήρχε έτσι κι αλλιώς και χωρίς το ουκρανικό. Οπότε τώρα μπορεί όλα να γίνουν χειρότερα. Αλλά να ρωτήσω κάτι άλλο. Ανέφερες την σύνθεση και τη δομή της σημερινής κυβέρνησης. Για την εξέλιξη που είδαμε να υπάρχει και την επιδείνωση τελικά των ρωσογερμανικών σχέσεων και πριν ακόμη να γίνει η εισβολή των Ρώσων. Παίζει ρόλο και αυτό, δηλαδή ο Σόλτς δεν είναι Μέρκελ. Βέβαια ακούσαμε και την Καγκελάριο να κάνει και αυτή μια δημόσια τοποθέτηση και να καταδικάζει πλήρως τη Ρωσία. Αλλά όταν ήταν η ίδια, γνωρίζαμε ότι είχε και ένα κανάλι επικοινωνίας και μια άλλη συνεννόηση με τον Πούτιν, μάλιστα και σε προσωπικό επίπεδο. Ο Σόλτς θεωρείται συνεχιστής σε πολλά, αλλά σίγουρα σε αυτό το τομέα δεν είναι ο ίδιος. Οι πράσινοι, εμένα μου κάνει και λίγο εντύπωση που από την αρχή είχαν μια πολύ επιθετική στάση απέναντι στη Ρωσία. Αυτό και παλιά το είχαν, αλλά κρατούσαν μια ισορροπία ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και στο τότε Σοβιετικό Μπλοκ. Τώρα, ειδικά η Μπέρμποκ από την αρχή έδωσε έναν άλλο τόνο. Και υπάρχει και ο τρίτος εταίρος, η φιλελεύθερη του Λίντερ, οι οποίοι δεν είναι οι φιλελεύθεροι του Γκένσερ, για να θυμίσουμε την παλιά εποχή που χτιζόταν η Ostpolitik και το Φιλελεύθερο Κόμμα είχε και το Υπουργείο Εξωτερικών για πολλά χρόνια κλπ. Επομένως, παίζει και κάποιο ρόλο η πολιτική σύνθεση της κυβέρνησης αυτής των τελευταίων ενός μηνών, ας πούμε, ουσιαστικά.
Παίζει σίγουρα ρόλο και είμαστε σε μια φάση που αυτή η κυβέρνηση είναι πολύ νέα. Κάνουν τα πρώτα βήματα, προσπαθούν να συντονιστούν. Ξεκίνησε η κυβέρνηση αυτή με το μεγάλο ερώτημα ποιος κάνει την εξωτερική πολιτική της Γερμανίας, ποιος την καθορίζει, αν την καθορίζει ο καγκελάριος ή αν την ασκεί ή την καθορίζει η υπουργός εξωτερικών. Και πριν καν τακτοποιηθεί, αν θέλεις, η νέα κυβέρνηση για να μετρηθεί με τις καινούργιες προκλήσεις, ήρθε ένας πόλεμος που ανατρέπει, όπως είπαμε, τα πάντα, ακόμα και σε αυτό. Εκείνο που βλέπω το τελευταίο διάστημα με την κρίση αυτή την ρωσο-ουκρανική είναι ότι τέτοιου είδους διαφοροποιήσεις εσωτερικές είναι δευτερεύουσες στο μεταξύ, διότι υπάρχει ένα ενιαίο μέτωπο, μια ενιαία στάση. Ανέφερες και την Μέρκελ, η οποία βγήκε στην πρώτη της δήλωση μετά την αποχώρησή της από τη σκηνή. Στην πρώτη της δήλωση βγήκε ακριβώς και αυτό, για να στηρίξει την στάση του Σόλτς. Λίγο ως πολύ ο Σόλτς κράτησε μέχρι τελευταία στιγμή και προσπάθησε να κρατήσει μέχρι τελευταία στιγμή το κανάλι της επικοινωνίας ανοιχτό. Να θυμίσω ότι δέχτηκε πάρα πολλές επιθέσεις επειδή δεν έβαζε στο στόμα του καν τον ρωσογερμανικό αγωγό, τον Nord Stream 2. Αυτός ήταν ο λόγος που δεν το έκανε, για να κρατήσει ανοιχτό το κανάλι της επικοινωνίας με τον Πούτιν και την Μόσχα. Αλλά η αίσθηση που έχουν, και το λένε ευθέως και ανοιχτά, είναι ότι τους κορόιδεψε ο Πούτιν και ο Λαυρόφ, ότι τους είπαν ψέματα μέχρι και την τελευταία στιγμή, ακόμα και μπροστά στα μούτρα τους, μόλον ότι πράγματι έλεγαν και ο Πούτιν στην περιβόητη συνάντηση που είχε στη συνέντευξη τύπου μετά με τον Σόλτς, όταν τον ρώτησαν αν θέλει πόλεμο στην Ευρώπη, είπε ευθέως όχι, δεν θέλουμε πόλεμο. Ταυτόχρονα βεβαίως περιέγραψε και το στόχο του ιστορικού του πεπρωμένου, όπως το βλέπει αυτός, την εθνική αποκατάσταση της Ρωσίας στα όρια που αυτός φαντάζεται, για να διορθώσει μια ιστορική αδικία κατά τον ίδιο εις βάρος της Ρωσίας. Αυτό βεβαίως έχει οδηγήσει έναν ψυχρό πόλεμο που είχε ξεκινήσει, αν θέλεις, από το 2007, να θυμίσω τότε την
τη σύνοδο του Μονάχου.
τη Σύνοδο του Μονάχου, την εμφάνιση του Πούτιν τότε. Ναι. Θυμάμαι την κουστοδία που είχε ο Πούτιν, ναι, όταν ερχόταν στο. Αυτό ήταν εντυπωσιακό, αλλά ακόμα πιο πολύ εντυπωσιακό και μακροπρόθεσμο βεβαίως ήταν αυτά που είχε εξαγγείλει τότε. Ναι. Στην ουσία τη μετοπική επίθεση με τον ΝΑΤΟ και τη Δύση και την εξαγγελία, ναι, ναι, αν θέλεις, βήμα προς βήμα όλων αυτών.
Ήταν η διάσκεψη αυτή του, για την ασφάλεια που γίνεται στο Μόναχο, ότι ήταν πριν από λίγες μέρες η φετινή, για πρώτη φορά δεν ήρθαν καθόλου οι Ρώσοι.
Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια, πολιτεύτικη, που μας διαφεύγει. Εκείνη η διάσκεψη του 2007 χαρακτηρίστηκε, αν θέλεις, το χρονικό σημείο, η χρονική συγκυρία που ξεκίνησε ο Πούτιν τον έναν δεύτερο ψυχρό πόλεμο. Στην ουσία, σε εκείνη τη διάσκεψη είχε μιλήσει και η Μέρκελ. Η Μέρκελ, βλέποντας το τι, που πάνε τα πράγματα, είχε προτείνει τότε μια εμβάθυνση της συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία πέρα από όλα αυτά που είχαμε. Και τι είχαμε? Είχαμε τη συνεργασία, το Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ρωσίας, είχαμε τις σχέσεις του 1997, είχαμε τις σχέσεις που είχαν αναπτυχθεί και η Μέρκελ βγήκε και είπε να κάνουμε στον Πούτιν να κάνουμε περισσότερα πράγματα, να εμβαθύνουμε περισσότερα.
Ναι, μια εταιρική σχέση, η οποία όμως δεν έγινε ποτέ.
Η οποία δεν έγινε ποτέ, φυσικά.
Τώρα, ένα. Επίσης, εξίσου εξοργισμένος εμφανίστηκε ο πρόεδρος Μακρόν και αυτός θεωρεί ότι τον εξεγέλασε και τον εξαπάτησε ο Πούτιν. Το ζήτημα είναι ότι και οι δύο. Ένας που θα την πληρώσει την ύφη εκτός από τους ίδιους Ουκρανούς, βέβαια, είναι η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Και κυρίως βλέπουμε και τους δύο, ας πούμε, τους δύο εταίρους, οι οποίοι είναι η λεγόμενη ατμομηχανή της Ευρώπης σε πολλά ζητήματα, και ο άξονας, ο περιβόητος γαλλογερμανικός, εν τέλει να εξασθενεί και να εξουδετερώνεται για ακόμη μια φορά και σε αυτό το πεδίο. Από ένας εξωτερικός παρατηρητής θα δει αυτή την όποια προσπάθεια γινόταν, και αν ποτέ θα είχε ελπίδες για μια πολιτική μεγαλύτερη ενσωμάτωση και ενοποίηση της Ευρώπης σε συνδυασμό με μια ευρωπαϊκή ασφάλεια και ένα σύστημα άμυνας πιο αυτονομημένο, να πηγαίνει στις καλένδες. Αυτή είναι η οπτική και από τη μεριά του Βερολίνου.
Ναι, διότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, έτσι κι αλλιώς το Βερολίνο, επειδή δεν είχε... δεν έχει άλλες δυνατότητες, δεν έχει στρατιωτικές δυνατότητες της Γαλλίας, για παράδειγμα, ή της Μεγάλης Βρετανίας. Η μόνη του ισχύς είναι στο επίπεδο της οικονομίας και της πολιτικής και της διπλωματίας. Άρα, κατά συνέπεια, βλέπουμε ότι η διπλωματία έχει αποτύχει. Τουλάχιστον η προσπάθεια που έκανε και το Βερολίνο και το Παρίσι έχουν αποτύχει. Και ήταν μια ευρωπαϊκή προσπάθεια. Να θυμίσω ότι το 2015 η συμφωνία του Μίνσκ συνήφθη μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας, Γαλλίας και Γερμανίας, όταν η Μέρκελ πήρε από το χέρι τον Ολάντ τότε και πήγανε στο Μίνσκ και με τον Πούτιν και τον Ποροσέκο υπέγραψαν αυτή τη συμφωνία, η οποία βέβαια δεν τηρήθηκε και από τις δύο πλευρές. Γι' αυτό καταλήξαμε και στη σημερινή εξέλιξη. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ο Σόλτς, όταν πήγε τώρα στην Μόσχα για να δει την πρώτη του συνάντηση με τον Πούτιν, είχε περάσει πρώτα από το Κίεβο και είχε αποσπάσει μία δέσμευση και συγκεκριμένα τρία νομοσχέδια τα οποία αφορούσαν στην εφαρμογή εκείνης της συμφωνίας του Μίνσκ. Ο Πούτιν δεν το δέχτηκε, φυσικά. Έχουμε τις σημερινές εξελίξεις που έχουμε.
Βέβαια, η Ουκρανία άργησε 8 χρόνια να εφαρμόσει τις συμφωνίες του Μίνσκ. Κυρίως η Ουκρανία έπρεπε να τις εφαρμόσει. Αλλά αυτό είναι...
Ναι, και οι άλλοι εξοπλίζονταν συνέχεια οι Ρωσόφωνοι και τους εξόπλιζε συνέχεια η Ρωσία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν τηρήθηκε.
Πάντως, ότι υπήρχαν και ανθρώπινα θύματα που δεν τους δίναμε και μεγάλη σημασία επί του πεδίου και σε αυτές τις ρευστές εκεί συνοριακές περιοχές, εκεί το αναφέρουν και διεθνείς παρατηρητές, δηλαδή δεν είναι προπαγάνδα. Και αυτό πείραξε και τους Ρώσους πολύ, ότι τους το αποκάλυψε γελίο τον ισχυρισμό του ο Σόλτς. Δηλαδή, έδειξε το κλίμα να χαλάει και μέρες πριν. Γιώργο, να πω στους ακροατές ότι σήμερα γράφεις και ένα ενδιαφέρον άρθρο γύρω από όλα αυτά τα ζητήματα στα Νέα, που αρθρογραφείς κυρίως τα Σάββατα. Τα γράφεις και περισσότερο και έχεις ορισμένες αναφορές παραπάνω γύρω από αυτά που λέμε. Τους προτρέπω να το αναζητήσουν και βέβαια εμείς θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε όλα αυτά, κοιτώντας και το μέλλον της Ευρώπης μέσα από όλα αυτά τα ζητήματα που μας ενδιαφέρει και μας καίει σε μεγάλο βαθμό, εκτός φυσικά και από την τελείως εγγύς γειτονιά μας, την περιοχή μας, τα έλεγε ο κύριος Διακόπουλος πριν, τις συνέπειες σε τέτοια σημεία που βρισκόμαστε εμείς, που δεν είμαστε καν στην καρδιά της Ευρώπης. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ από την Αθήνα.
Καλημέρα.
Για χαρά στο Βερολίνο. Ήταν ο Γιώργος Παπάς, ο ανταποκριτής της ΕΡΤ στην Γερμανία, με τον οποίο συζητούσαμε τη μεγάλη διάρρηξη σχέσεων που υπάρχει μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας. Είναι η μεγαλύτερη επιδείνωση, ας πούμε, σχέσεων χωρών, θα έλεγε κανείς, που είχαν μια ειδική συνεργασία. Να ευχαριστήσω και τον πιστό μας ακροατή, τον Αθανάσιο, και για τα σχόλια που στέλνει. Να τον καλημερίσω. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να πω ότι αύριο, πρώτον, θα προσπαθήσουμε να πιάσουμε τις οικονομικές συνέπειες που ακούμε, που έχουν εξαγγείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Αμερικανοί, οι Βρετανοί, να εξετάσουμε τι είναι ακριβώς τελικά και τι πρακτική επίδραση μπορεί να έχουν, μέχρι πού μπορούν να φτάσουν. Και βεβαίως να εξετάσουμε και όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ τα προηγούμενα 24 ώρα. Από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, να έχετε ένα καλό Σάββατο.